Уважаеми приятели, след като направихме въведение в миналото предаване към книгата на пророк Йоил, сега започваме глава първа. Пророчеството на Йоил съдържа само три кратки глави, но има важно място в писанието. Като първият пророк, който започва да пише, Йоил въвежда и дефинира понятието «Денят Господен». Но сега в глава първа ще се занимаем с реалната напаст от скакълци. Господното слово, което дойде към Йоил, Фатуилевия син. Глава първа, стих първи. Някои се смятали, че Йоил е бил син на Самуил, но неговите синове са били покварени и безбожни, а този Йоил несъмнено не е такъв. Поводът е съвпадението на името Йоил с един от синовете на Самуил. Но бащата на това момче се казва Фатуил. Йоил е често срещано име, което означава Яхова е Бог. Слушайте това, старци, и отворете ухо всички жители на земята. Ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? Глава 1, стих 2. Очевидно, по това време Израел е бил сред голяма напаст от скакълци. Подобни бедствия са били нещо нормално в онези земи, но Йоил се обръща към старците с думите. Случвало ли се е подобно нещо във вашите дни? Случвало ли се е в дните на бащите ви? Чували ли сте някога за напаст от скакълци като тази? Естествено, те е трябвало да отговорят. Не, това е най-тежката напаст, която сме имали досега. Проблема с повечето от нас, с напредване на годините, е, че сме склонни да идеализираме миналото. Ако някой млад човек дойде и ни каже, имахме страхотно събрание в църквата днес, тогава пък ние ще отвърнем. Е, това е хубаво, но когато бяхме млади, имахме по-хубави събрания. Йоил казва, вие, старци, никога не сте чували за подобно нещо. И те е трябвало да се съгласят с него. Разкажете това на децата си, и децата ви нека го разкажат на своите деца, и техните деца на следващото поколение. Йоил, 1 глава, 3 стих. Пророкът продължава като казва, можете да предадете това на поколенията. Разкажете за това на децата си и им заръчайте те да предадат на своите деца, защото вече няма да има такава язва от скакълци. Това не ви ли напомни за друг текст от писанието? В проповедта на Елионският хълм, записана в Матея 24 глава, когато Господ Исус говореше за периода на голямата скръб, той каза същото нещо. Господ каза, че преди това никога не е имало подобно нещо, нито пък ще има в бъдеще. До известна степен това поставя граница на голямата скръб и така тя заема уникално място в историята. По време на голямата скръб никой няма да може да каже, това ми напомня за времето, когато бях млад. Тогава също преживяхме много тежки времена. Никога не сме имали такъв период, подобен на голямата скръб. За всички периоди от миналото, записани в историята, винаги е имало предишни периоди, които да съвпадат с тях. Но Господ Исус съвсем ясно заявява за голямата скръб. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, и каквато няма да има. 24 глава на Матея, 21 стих. Когато хората се озоват сред голямата скръб, никой няма да си задава въпроси като... Мислиш ли, че османското робство е била всъщност голямата скръб? Или смяташ ли, че всички тези смутни времена днес са голямата скръб? Когато прочетем думите на Господ Исус, отговорът става очевиден. Той казва, че в миналото не е имало нищо подобно на това. Преживявали сме мигове на смут и преди, особено по време и след война. Всички те се повтарят периодически в миналото. И тъй като нещата се влошават, вместо да се подобряват, не можем да кажем, че няма да има нищо подобно в бъдещето. По особен драматичен начин Йоил заявява: вижте, тази напаст от скакълци е уникална. Никога не е имало подобно на нея. Но идва един друг уникален период, наречен Деня Господен. Денят Господен ще започне с голямата скръб. И това ще бъде ужасяващо време на земята. Неописуема трагедия. А после Христос ще дойде и ще установи царството си. Трябва да изучаваме пълното Божие Слово, което ни говори за тези стихове и за този период, който предстои да настане. Тази напаст от скакълци, за която се говори в първа глава, се откроява като различна от всички предишни. Язвата от скакълци в Египет по времето на Моисей е била резултат от едно чудо. И това е Божият съд. Тази напаст обаче е онова, което бихме определили като природно бедствие. Има няколко неща, които трябва да разберем за скакълците, с които повечето от нас не са запознати. Предполагам, че обичате в лятна вечер да слушате как свират щурците и скакълците по дърветата. Но те никога не са били напаст и вероятно изобщо не са били същия вид скакълци, които са се срещали в Израел в библейски времена или дори до днес. Чуваме за такива бедствия в някои африкански страни, но слава Богу, не сме били засягани. Казват, че такова поле, което, през което са преминали скакълци, изглежда като унищожено, сякаш огън е преминал оттам. Божието Слово говори за скакълци и искам да привлека вниманието ви към Притчи 30 глава 27 стих, където се казва: скакълците, които нямат цар, но излизат всички по дружини. Скакълците се придвижват като армия и се разделят на различни групи, които се движат. Това ще ни помогне да разберем описанието на Йоил на тази напаст и това, което казва в четвърти стих. Каквото остави гасеницата, изяде го скакалецът, и каквото остави скакалецът, изяде го червият, и каквото остави червият, изяде го бръмбарът. Вярно е, че тук се използва на четири различни думи – гасеница, скакалец, черви и бръмбар. Някой смята, че това се отнася до четири различни насекоми, но ние не смеем да поддържим такова мнение. Думата за гасеница означава гриза, изгризвам. Думата за скакалец на еврейски подсказва, че те са много и мигрират, движат се като голям рояк. А думата за черви означава облизвам, изблизвам, а думата бръмбър – поглъщам или изяждам. Скакълците се движат на талази, подобно на армия. Както можем да се изразим с съвременни термини, първо идват самолетите, които хвърлят бомбите. След като бомбите са били спуснати от въздушните сили, нахлува артилерията и унищожава всяко кътче, оставяйки след себе си огромни райони на опустошение. Но все пак има доста след тях. След това идва пехотата, третата група, и помита каквото е останало. След това идват частите за прочистване на полесражението и отнасят и малкото, което може да е останало. Така че тук имаме четири думи, описващи различни групи скакълци в своята напаст. Те нямат генерал, нито цар, нито лейтенанти и сержанти, но те се предвиждат също като армия. Бог често изпраща скакълци като форма на съд, но тази напаст ще е поставим в категорията естествено бедствие. Природно бедствие. Това не е задължително да е било съд, а по-скоро предупреждение към хората и към народа. Йоил е бил първият пророк, който започва да пише и е пророкувал по същото време като Илия. Докато Илия предупреждава Северното царство, Йоил по особено драматичен начин предупреждава Южното царство за предстоящия съд. Той ще премине от конкретния съд на Израел, какъвто е бил метода на всички пророци, от конкретната ситуация към бъдещето, към съда, който предстои в деня Господен. Малко изпреварвам нещата в тази глава, но нека да поясня, че от конкретната и реална напаст на скакалците, Юил ще започне да говори за деня Господен, чието начало е голямата скръб. Как започва голямата скръб? С четирите конници на Апокалипсиса. Има привиден мир, след това избухва война, последвана от глад и след това бледия конник на смъртта. Както виждате, има един паралел между тези четири групи скакалци и четирите издачи от Апокалипсиса. През голямата скръб скакалците няма да са истински, но ще бъде нещо много по-лошо, което ще премине не само през Израелевата земя, но и през целия свят. Светът ще бъде напълно опустошен, когато Господ Исус се върне на земята, за да установи царството си. Изтрезнейте, пиянеци, и плачете, и редайте всички винопийци за новото вино, защото бе отнето от устата ви. Глава 1, стих 5. Скакалците се поразили най-напред гроздето. Оголили са всички лозя и няма да има вино за пияниците. Алкохолиците в онези дни се започнали да се лекуват принудително, защото е нямало повече вино. Това ни подсказва, че още в зората на Израелеве народ големият грях е бил пиянството. Често ни се напомня, че повечето от нещастните случаи по пътищата са причинени от хора, които са упражнявали свободата и правото си да пият. Цели семейства се загивали по пътищата, защото някой пиян шофьор се ударял в колата им. Приятели, ние изучаваме Божието Слово и когато в него се говори за пиянство, то и аз ще говоря за пиянство. И когато Словото Божие говори за това, че царят е бил винопиец, тогава и аз ще говоря за пияниците в нашата столица. Когато знаем, че хора с власт пият, то нищо чудно, че някои от решенията, които вземат, идват от хора, които са в нетрезво състояние. Изтрезнейте, пиянеци, и плачете, и редайте всички винопийци, казва пророкът. Още в самото начало, злоупотребата с алкохол започва да разяжда основите на Израелевия народ. Това е единственият грех, който Юил ще спомене. Той изобщо няма да говори за идолопоклонство, големият грех на отвръщане от Бога, който в крайна сметка довежда до падението на народа. По това време людите все още са се покланяли на Бога. Понеже на земята ми излезе народ силен и безброй, чието зъби са лъскави и който има кътни зъби като лъвица. Глава 1, стих 6. Тук скакалците са сравнени с армия от нашественици и с нейната разрушителна сила. Тези дребни насекоми, скакалците, могат да съборят цяло дърво. Могат да преминат през житна нива и да оставят след себе си гола земя. Те идват на тези четири вълни, за които говорихме, без водач и без цар. В повечето случаи тяхното нашествие е Божият съд, но тази конкретна напаст е предупреждение от Бога. По-късно Юил ще премине към онова, което все още предстои. Денят Господен, който ще бъде като бедствие от скакалци по земята. Опустоши лозата ми и сломи смокините ми. Обели я съвсем и я хвърли. Пръчките й се обелиха. Юил, 1 глава, 7 стих. Скакалците могат да убият едно смокиново дърво. Те изцяло изяждат кората му, като оставят дървесината оголена. Юил изпраща послание до людите и ще им каже какво да направят в такива времена. Ще им изброи 10 неща, които да направят. Първото е: плачи като сгодена девица, опасена с вретище, за мъжа на младостта си. 1 глава, 8 стих. Тук се казва нещо необичайно. и то е, че те трябва да плачат, като млада невеста, която е загубила съпруга си, вероятно убит в бой, така трябва да плаче и този народ. Хлебният принос и възлиянието пристанаха в дума Господен, и свещениците, служителите Господни, жалеят. Първа глава, 9 стих. Споменава се хлебният принос и възлиянието в дума Господен. Те са пристанали. Не могат изобщо да правят приноси. На второ място се споменават за свещениците, служители Господни, които жалеят. В целия този текст се повтаря същото. Пияниците и свещениците жалеят. Цялата икономика на страната е засегната от бедствието. Този и другите стихове ни навеждат на мисълта, че пророк Йоил е бил в Ерусалим и затова говори на свещениците, които служат в Господния дом. Запустя полето, жалее земята, защото се загуби житото и съхна младото вино, дървеното масло е слабо. Глава 1, стих 10. Нито е имало маслиново масло, нито грозде, нито жито. Трите основни култури в земята са били унищожени. Дори самата земя жалее. Земята и хората винаги са били много тясно свързани. Мойсеевият закон не е бил даден само за народа, но и за земята. Така че днешният повик към екология е връщане към това, което Бог от самото начало изискваше от своя народ в закона. Йоил говори на пияниците и на свещениците, а сега ще се обърне към земеделците. Той казва в 11 и 12 стихове. Посрамете се, земеделци, и ридайте лозари за пшеницата и за ечемика, защото жътвата на нивата се изгуби, лозата изсъхна и смокинята повехна. Нарат, палмата, ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха, и радостта изчезна сред човешките синове. На трето място, това, което изборява, е посрамете се, земеделци. На четвърто, ридайте лозари, винарите и собствениците на лозя. А ябълката, за която се говори, вероятно е портокаловото дърво, нещо типично за този район. Опашете се с вретище и плачете, свещеници. Ридайте, служители на алтара. Елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог, защото хлебният принос и възлиянието са прекратени в дома на вашият Бог. Първа глава, 13 стих. Петото нещо, което споменава, е опашете се. И шестото, плачете. Ридайте, служители на алтара. Свещениците не са могли да изпълняват функциите си, защото е нямало какво да използват за приносите. Трябвало да лежат цяла нощ опасани с вретище и посипани с пепел, защото е нямало хлебен принос и възлияние. Икономиката на страната е била срината и не е имало продукти дори за Божиите приноси. Бог обаче им дава да разбират, че не ритуала е важен, а сърцата на хората. В тези стихове Бог иска да каже нещо на людите, което не е искал преди. Когато даде Мойсеевия закон, Бог даде 7 празнични дни на тези хора, ясно им дава да се разбере, че не желая да идват при него унили и огорчени. Бог искаше те да идват в дома му с радост в сърцата. Забелязали сте, че когато християните се събират в църквата, като цяло те не се радват особено. Виждам вярващи, които просто си седят и нито една усмивка не пробягва по лицата им. Днес няма радост, като че ли, както не е имало и в дните на Йоил. Бог казва на народа си, искам да плачете. Искам да се облечете във вретище и да се посипете с пепел. Искам да жалеете. А преди им беше казвал, искам да идвате при мен с радост. Промяната е заради грехът в народа. Поради същата причина днес радостта също отсъства. Светът днес несъмнено се старае усилено. Музиката трябва да свири високо, а историите трябва да са нецензурни, за да могат да предизвикат някакъв смях. А къде е радостта ни днес, приятели? Изчезнала е поради греха. Бог няма да ни позволи да се радваме, той каза на тези хора. Елате сега при мен с ридание. Не, че ми харесва, но вие сте грешни и искам да видя покаянието ви. И така, уважаеми приятели, тази вечер, вземайки предвид напаста от скакълци, Йоил предупреди народа и им даде тези инструкции, за които говорихме. Това са нещата, които те трябва да направят, ако искат да се върнат, да се върне Божието благословение на тях. Божията благодат и Божиите благословения нека бъдат над всички вас. Амин.